Vienotā Eiropas Savienības ētikas standartu iestāde ir izveidota, lai galvenie varas orgāni sekotu kopīgiem noteikumiem. Uz to pamudināja vairāki skandāli, no kuriem skaļākais ir saistīts ar iespējamo Eiropas parlamenta deputāta kukuļņemšanu, lai aizstāvētu Kataras un Marokas intereses. Savukārt uz dažiem citiem europarlamentāriešiem krīt aizdomas, ka viņi varētu būt saņēmuši naudu no Krievijas vai Ķīnas. Turklāt Eiropas komisijai tiek pārmesta pārāk piekāpīga attieksme pret to, ka viņu bijušie darbinieki pārietu privātajā biznesā. Eiropas Savienības vides komisārs Virginijs Sinkevičs debatēs parlamentā minēja dažus piemērus, kur jaunā ētikas iestāde varētu būt noderīga.
Areas where these standards are needed refer to such things like declarations of interest.
Jomas, kur šādi standarti būtu nepieciešami, skar tādus jautājumus kā amatpersonu deklarācijas, dāvanu, ceļojumu, kā arī citu labumu saņemšana, tikšanās ar dažādu interešu grupu pārstāvjiem un to publicēšana, kā arī bijušo deputātu aktivitātes pēc mandāta termiņa beigām.
Tiek plānots, ka ētikas pārkāpumus izvērtēs neatkarīgi eksperti, tas tiek uzskatīts par sasniegumu. Tomēr kritiķi akcentē to, ka ētikas standartu iestādei būs tikai padomdevēja funkcijas, proti tā nevarēs nevienu sodīt. Nevalstiskā organizācija Transparency International EU norāda, ka ētikas iestāde nebūs neatkarīga un tai nebūs tiesība izmeklēt deputātu rīcību, tādēļ pēc viņu domām panāktais risinājums nāk par vēlu un sasniet pārāk maz. Tomēr arī tās daudziem europarlamentāriešiem šķita par daudz. Eiropas Tautas partijas deputāts no Vācijas Svens Zīmons mudināja balsojumu atlikt uz nākamo parlamenta sasaukumu un sacīja, ka šīs iestādes izveide esot tieši uzbrukums deputātu neatkarībai.
This draft on the so-called interinstitutional agreement has so many legal uncertainties.
Šis priekšlikums par tā dāvāto starpinstitūciju vienošanos ir pilns ar juridiskām neskaidrībām. Kas būtu jāatrisina, pirms mēs balsojam. Kolēģi, vai jūs tiešām zināt, kas te ir rakstīts? Padome turpmāk noteiks ētikas standartus, nevis skaidrus juridiskus noteikumus? Turklāt sev viņi šos standartus nepiemēros, bet grib, lai mēs tos piemērotu. Ir vēl viena lieta, ko es nevaru saprast. Šīs iestādes galvenais orgāns, sekretariāts, atradīsies Eiropas komisijā. Mums, Eiropas parlamentam, būtu jākontrolē komisija, bet nākotnē komisija kontrolēs mūsu morālos standartus.
Zīmons nav apmierināts, ka Eiropas Savienības padome, kur apvienojas bloka dalību valstis, nav pievienojusies ētikas standartu iestādei. Nožēlu par to pauda arī komisārs Sinkevičs. Tomēr zaļo grupas deputāts no Vācijas Daniels Freins, kurš atbildēja par šī jautājuma virzību parlamentā, uzskata, ka tas nav iemesls, lai deputāti neuzlabotu savu noteikumu uzraudzību.
This is one of the main replies of this house to the scandals that we have seen.
Tā ir viena no galvenajām parlamenta atbildēm uz skandāliem, ko esam pieredzējuši to starp šajā iestādē, pašreizējā sasaukuma laikā. Mēs nedosim padomēji nekādu varu pār mūsu noteikumiem vai to ieviešanu. Tas ir kopīgs astoņu iestāžu lēmums izveidot vienotus standartus, un Eiropas parlamentam tajā ir veto tiesības par katru lēmumu. Tādēļ padome mums nevar neko uzspiest.
Beigu beigās. Par pievienošanos ētikas standartu iestādēji balsoja 301 deputāts, bet 216 bija pret.
We vote on the decision as a whole by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted.
Savukārt Transparency International EU, kur Freins strādāja pirms kļuva par deputātu, piebilst, ka europarlamentārieši nav arī atbalstījuši skaidru aizliegumu paralēlu darbam Eiropas parlamentā saņemt ienākumus no citiem darbiem. Latvijas europarlamentāriešiem tas nav ļauts, bet daudzu citu valstu deputātiem ir iespējams atrasties uzņēmumu padomēs vai, piemēram, sniegt labi apmaksātas konsultācijas. Tas savukārt var raisīt šaubas par viņu balsojumu godprātību. Arts jums, Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.